10 i po. Beograd 1.
Oko tu.
10 i po.
Dobro večer i dobrodošli u Kulturni mozaik Radio Beograda 1. Ja sam Vladimir Đudović, u večerašnjoj emisiji o festivalu Krokodil, o nedolasku Mišela u Elbeka u Beograd, o nagradi naše kuće i nagradi našim kolegama. Tačno vreme 22 sata 31 minut, slušate emisiju Deska kulture Radio Beograda 10 i po.
I po
u plavom.
Večeras je u Beogradu počeo književni festival Krokodil, 11. izdanje ovog specifičnog festivala literature, beletristike i svega onog ostalog što podrazumemo pod pisanom rečju. Čekali smo jednog velikog gosta, međutim, kakav je krajnji ishod? Nije ga bilo 14 sati u Beogradu na najavljenom druženju sa novinarima i kolegama. Da li je stigao, da li je tu, reći nam Dragana Kovačević. Dobro večer, Dragana.
Dobro večer, evo javljam se iz Kombat terene u centru grada. Pa u stilu života koji vodi i knjiga koje piše Mišel Ulbek ipak nije stigao u Beograd na početak festivala Krokodil. Možda je to tema za neki njegov roman koji će se, evo ja pretpostavljam, zvati Pobuna, čućete zašto. Prepuna sala Doma sindikata je stvarno, do poslednjeg mesta ispunjena, mi smo novinari smešteni u ložama pa smo gledali od gore, 20 minuta je bilo kašljenje i sad naravno publika nestrpljiva, malo i tapše, očekuje pisma na sceni, a onda izlazi direktor festivala Vladimir Arsenijević, koji naravno pozdravlja prisutne, a onda kaže imam jednu vez za vas i počinje da čita mail koji mu je poslao Mišel Ulbek. E sad ja ovako prepričavam taj mail. On je opisao u stvari dramatičnu situaciju koju je doživao sinoć na pisti aerodromu u Parizu na letu naše kompanije Air Srbija. On kaže, osjećao se miris goriva, avion je krenuo pa stao, pa su nam rekli da se odlaže let, dobijamo razne informacije, onda dolazi do pobune putnika koji posle 2 sata čekanja traže da napuste avion. Zato sam rekla, možda će se roman zvati Pobuna, ne znam da ću biti u pravu. Rekao je takođe da mu jako žao što se sve to desilo, što nije stigao na festival, krenuo je sa svojom suprugom i rekao je još, nemam želju da ponovo letim posle svega što sam proživeo. Razočarana publika, nakon toga počeli su neki da napuštaju salu, ali na scenu izašla mlada novinarka, voditeljka iz Zagreba, Mina Simić, koja je uspela nekako da podigne tu atmosferu, što nije ni malo lako bilo posle takve vesti, a na scenu izašao mladi pisac Bojan Babić, koji je dobio aplauz, ali i uspeo da nekako animira publiku, priča o svojim knjigama, čita u stvari odlomak iz svog najnovijeg romana Guliverova putovanja, u stvari, to je u stvari njegova osvrt na taj roman, a roman se zove Jahu i upravo je objavljen. Pa onda čitao odlomak naroda i razgovarao sa Mimom, bilo je to zanimljivo, duhovito, a sad je trenutno na sceni makedonska autorka Rumena Bužarovska, koja je jako popularna u celom regionu. E sad šta reći, eto, Ulbek je takav kakav jeste. On retko nastupa, retko putuje, pozivaju ga, svi bi ga voleli da vide u svojoj zemlji. Naravno, on je stvarno veliki pisac i smatra se jednim od najvažnijih savremenih svetski pisaca, ne samo u Francusku, nego u svetu. Dobio nagradu Goncour za roman Pokoravanje pre nekoliko godina, ali je i pre toga bio jako čitan, njegovi su romani filmovani, Elementarne čestice i drugi, da sad ne govorimo celu njegovu biografiju. Ali zašto on došao u Beograd? To sam čula i od njegovog prevodioca. On je želeo da se objavi njegova zbirka poezije. On mnogo mu je stalo do poezije koju piše, i naravno pre tačno 2 dana stigle u knjižare njegova zbirka pesama Ne mirim se, 132 pesme sa njegov lični antologijski izbor. Pre mesec dana najnovi roman Serotonin je takođe objavljen i eto, Ulbek je upravo i zbog toga želeo da dođe u Srbiju. To nije bilo sporno, to sam čula od svih da je on očekivali su ga iz Francuskog instituta, ambasada. Znači, apsolutno se desio neki incident. Nama ne ide u korist ta reklama, antireklama, više za kako reći, za našu kompaniju, ali u svakom slučaju Uelbek nije stigo. On je bio najavljen kao najveća zvezda, što jeste festivala, ali čini mi se da je publika uspela da prevaziđe taj događaj, da incident, da kažemo, na početku i da prihvati sve ove autore koji sad govore i nastupaju, i mislim da je to dobro. Ovde sam izašla samo za kratko iz sale, jer se samo smenjuju novi gosti, pisci, koji su svakako zaslužili pažnju i aplauz posle svega.
Evo da pomenem da će večeras nastupiti sa izborom svoje proze i svog stvaralaštva i Vladimir Tabašević, pa Goran Marković, pomenula si gošću iz Makedonije,
ja, Rumenu
Božarovsku. Festival se nastavlja i sutra. Nešto od sutrašnjeg programa, da šta preporučuješ?
Pa imam mnogo zanimljivih stvari. Nešto će se dešavati u Centru za kulturnu dekontaminaciju, gde će se predstavljati, konkretno sutra će Georgi Gospodinov, odličan pisac, čije su knjige objavljene kod naše geopoetike, razgovarat će se, to su u stvari više okrugli stolovi gde će se sretati pisci iz regiona, naši pisci, svetski pisci, i razmenjivati priče, naravno, na aktualne teme i političke i sve druge. A takođe će se predstavljati sve vreme dok traje festival jedan zanimljiv projekat koji se zove Grand Tour, putovanje kroz mladu poeziju Evrope, koji su pripremili Frederik Italiano i Jan Wagner, koji su večeras takođe govorili kratko o tome. Oni su u stvari krenuli na jedno imaginarno putovanje kroz Evropu tako što su u jednoj virtualnoj, da kažemo, na društvenim mrežama objavili pesme, kasnije će ne izaći kao knjiga. To je u stvari počelo 2019. u martu, završit će se ove godine u septembru. Tako da će tu su zastupljeni naši pisci i poznati svetski, to je od Ane Ristovića, kažemo, naše, do ovih nemačkih autora pre svega, evo pomenula sam i Wagnera i druge. Znači, ima toga mnogo, ali najbolje da odu na sajt Krokodila, gde će tačno znati satnicu događanja i ovde u Kombat areni gde su večernji programi i oni alternativni, da kažemo, ti okrugli stolovi u Centru za kulturnu dekontaminaciju.
Dragana, pretpostavljam da ćemo u nekim emisijama Radio Beograd imati prilike da čujemo i misli svih ovih gostiju Krokodil festivala.
Naravno, mi ćemo pratiti to, zaslužuju pažnju, kao što rekoh, nema veze, zvezde su zvezde, ali postoje drugi pisci.
Naravno.
Kao što je Georgi Gospodinov, a i ovi naši iz regiona, bit će tu i Igor Štik, kao i uvek, i
Basara, Jergović,
da. Mnogo ih ima, pa prosto ne želim da nekoga uskratim, da ga ne spomenem.
Hvala ti, Dragana. Dakle, desila se Air Srbija, nije se desio Mišel Uelbek, može se sresti u nekom pisanom obliku sa njegovim potpisom. Hvala ti na ovom uključenju i želim ti da uživaš zajedno sa još otprilike 3000 ljudi
u domu sindikata. Da, evo možemo da se vratimo u salu,
da malo pratimo i druge pise. Naravno,
prijetno.
Prijetno. Lili Malin.
Tačno je, 21 čas 57 minuta 0 sekundi.
Und jetzt spielt Radio Belgrad etwas ganz Besonderes für seine Hörer. Eine Rarität, das Lied eines jungen Wachtpostens, Lili Marleen.
Čuli ste 25 prvih sekundi jedne nagrađene radijske emisije, kratka forma je u pitanju. To je pobednik festivala u Bukureštu, Grand Prix Nova festival, Grand Prix za naše kolege Snežanu Ristić i Radonju Leposavića, autore, urednike, moje kolege novinare sa programa kulture sa Radio Beograda 2. Sa mnom na vezi je Snežana Ristić, prvonagrađena, jedna od dvoje prvonagrađeni. Čestitke, Snežana, šta reći, hvala. Lepa vest, zaista lepa vest.
Pa divna vest, jedino što sam je gledala sa Facebooka, nisam bila u Bukureštu i ovo je nama druga nagrada u Bukureštu, a nijednom nismo bili da je primimo.
Da, pre par godina ste dobili treću nagradu za stilske vežbe, koliko se sećam.
Jeste, Glasovi stilske vežbe, ovog puta je Grand Prix za Lili Marleen, Serbian Cutting, to je u stvari priča o pesmi Lili Marleen koja je postala hit 1941. godine. Kada Vojnički radio Beograd, Zender Belgrad počinje da emituje i to je bilo svake večeri u 21.57. I eto, taj ljubavni šlager su svi slušali i vojnici i nemački i vojnici koji su se borili protiv Nemaca, i u ta 4 minuta, kažu, je bilo jedino vreme kada se nije pucalo.
Snežana, ali ovo nije jedina verzija Lili Marlen, Serbian Cutting, Serbian Cutting. Imate i dužu verziju, neke srednje metraže, kako bi se to reklo kod mene, u filmskom novinarstvu.
Pa jeste, 17 minuta. Lili Marlen je u stvari dokumentarac koji je dobio na Primaroliću sada treću nagradu u kategoriji dokumentarnih emisija. To je u stvari priča o toj pesmi i priča o Branku Miliskoviću, mladom performeru koji je tu pesmu uzeo i od nje napravio performans, ima jednu svoju privatnu priču, i u tom dokumentarcu mi smo u stvari pomešali tu njegovu privatnu priču, priču o pesmi, razne verzije pesme, jer Radonju i mene ta pesma na neki način vrlo je interesovala i interesuje već godinama, i nekako uvek gledamo kakve verzije mogu te pesme da se nađu, a mogu razne. Čak su i filmovi snimljeni, Fassbinder je snimio Lili Marlen, i ne samo on, pojavljuje se u Nirbenškom procesu priča o Lili Marlen. Tako da ta pesma je na neki način obeležila Drugi svetski rat, kod nas je bila zabranjena u Beogradu, mislim u Jugoslaviji, SFRJ. Počela je u Beogradu, njena priča uopšte nije jednostavna, a u pitanju je krajnje jednostavan ljubavni šlager. Da. I negde u stvari sentimentalnost te pesme govori ono sve što treba da govori protiv rata, na jedan vrlo, pa reklo bi se, površan način, a u stvari uopšte nije površan.
Hajde da kažemo nešto o festivalu, prvo u rumunskom festivalu, njega organizuju naše kolege iz njihovog nacionalnog radija Rumunije, njihove radiotelevizije, 7. put se do sada održavao, i naravno neobično mi je žao što niti ti, niti Radonja niste bili prisutni ni jednom do sada da primite zaslužene nagrade.
Da, spada u grupu A kategorije, on ima još dve kategorije. Jedna je drama, znači festival drame, a druga je binauralna. To je sada nešto što postaje jako moderno i ubacuje se praktično u sve festivale kao posebna kategorija. Znači, slušate to sa slušalicama, imate osjećaj da se to događa, da u stvari ste vi u centru onoga zbivanja, u centru drame koja se vama emituje. Tako da, to je festival koji inače okuplja sve autore iz celog sveta, i ovog puta je žiri bio pa prilično interesantan, iz Norveške, Rumunije, Francuske, ali i iz Nigerije.
Da.
Tako da razni su tu, razne škole, razni fičeri dolaze, i negde se mi već poznajemo i znamo otprilike šta ko može da donese s jedne strane, a s druge strane opet upoznate na koji način i kakve su škole radijske, jer generalno rumunska škola je jako jaka, ona vrlo često dobija najveće nagrade na međunarodnim festivalima, kao i češka škola.
Jasne.
Tako da BBC je ono voljen i najvoljeniji i najomrznutiji, kako vam se sviđa. Da.
Ja se nadam, pošto festival ima i kategoriju radio drame, da će i naš dramski program nekada biti pohvaljen, nagrađen. Do tada...
I samo još nešto da kažem, jer ovo Serbian Cutting ima veze sa Brankom Vučićevićem i sa načinom kako je on govorio, kako su recimo rađeni filmovi Dušana Makavejeva i Lazara Stojanovića, znači Plastični Isus ili Vere misterije organizma, i mi smo u suštini u ovom delu, zato se on zove Serbian Cutting, na neki način ovo je i omaž ovim našim autorima kojih više nema, i Branku Vučićeviću i Dušanu Makoveju pa i Lazaru Stojanoviću.
Snežana, još jednom čestitke za ovu veliku nagradu, naravno i kolegi Radonji Leposaviću. Mi ćemo se videti već u ponedeljak. Slušamo poslednjih pola minuta nagrađene emisije Radio Beograda 2, Lili Marlen, Serbian Cutting.
Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst die Marlen, wie einst Lili Marlen. Thank you.
i Radio Beograd kad slavi i Radio Beograd slavi. Već 17 godina redakcija za decu, mladi i porodicu Radio Beograda 1 neguje konkurs za kratku priču Dobro jutro deco za prozno stvaralaštvo ne duže od 2000 karaktera. To je način da i naše slušalce, među kojima ima i najmlađih, ali i onih osvedočenih pisaca za decu, motivišemo da budu i naši saradnici. Na ovogodišnji konkurs stiglo je više od 300 priča, večeras je u našoj kamenoj sali svečano uručena i nagradi autorki najbolje. Žiri je radi u sastavu profesor dr. Zorana Opačić, profesor književnosti na Učiteljskom fakultetu u Beogradu u svojstvu predsjednika, kolege Ranko Stojilović, novinar drugog, i Aleksandar Petrović iz redakcije programa za decu, mladi i porodicu prvog programa Radio Beograda, i jednoglasno odlučio da titulu i nagradu od 500 evra u dinarskoj protivrednosti dodeli priči pod naslovom Prstohvat priče, potpisanoj šifrom Pričica, autorke Natalije Trnavac iz Beograda. Ovoga puta na svečanosti u Kamenoj sali mogli smo da čujemo i dramsko izvođenje nagrađene priče.
Da li prodajete priče? Treba mi jedna mala priča.
Da. A koliko mala?
Kao zrno graška ili još manje, kao zrno bibera.
Zrno bibera. Prstok od priče, priča na kilo, priča na metar, vrtalj priče, priča na dan, priča kod san, žalim priče na zrna, ne prodajem.
A koliko priče staje u jedan prstohvat?
Zavisi od toga koliki vam je prst, a koliki hvat.
Autorka nagrađene priče, Natalija Trnavac, trenutno je u Parizu, pa nije prisustvovala večerašnjoj svečanosti, ali je iz grada svetlosti poručila najmlađima da pamte, osjećaju i uživaju u detinjstvu, jer kako je Čika Duško Radović rekao, ima vremena da sve to kasnije izađe na površinu, na papir. A i njena priča je, u ostalom, prstohvat autorkinog detinjstva.
10:30 u stihu.
U Nišu je večeras uručena nagrada Branku Miljković za najbolju knjigu poezije u 2018. godini. Dobitnik je Dragan Bošković za knjigu Ave Marija, na svečanosti je bila Biljana Mijalković.
Na konkurs za nagradu stiglo je više od 150 knjiga poezije. Predsjednik žirija, profesor dr. Goran Maksimović, obrazlaže zašto je nagrađen Dragan Bošković.
Dragan Bošković je u velikoj mjeri zapravo pripadnik te velike tradicije metafizičkog pjesništva kojoj pripada i Branko Miljković, tako da mislim da je ovogodišnja nagrada imena Branka Miljkovića pripala zaista jednom od najboljih savremenih pjesnika srpskog jezika.
Pesnik je, kaže, bio zatečen nagradom.
Još uvek nekako stvar traje i nekako da stigne do mene, a toliko je već blizu i toliko je tu. Čini mi se da je više bila euforija oko mene nego u meni samom. Ta neka zatečenost činjenicom da sam dobio nagradu Branko Miljković, onda samim tim neki susret sa Brankom Miljkovićem kroz tu nagradu učinio me mnogo skromnijim nego što jesam, ali možda iznutra mnogo sujetnijim nego što ću ikada biti.
Objašnjava kako je nastala i kakva je knjiga Ave Marija za koju je nagrađen.
Knjiga je nastala u nekom jako kratkom roku. Mislim da je onako izašla iz mene u onom trenutku po već nekom naletu knjige Clash. To je poema od 900.000 stihova, formirana je kao neko evanđelje ili objava evanđelja Bogorodice. Nekako moje da kažem da cijela srpska poezija ima svoga Boga, a ja imam Bogorodicu. Ave Marija je dakle jedna hardcore poema dolaska Bogorodice i dolaska onostranog i celokupna ova stvarnost sa svim njenim kulturnim modelima, tako da kažem, seli se u to onostrano. Knjiga je potpuno premrežena, da kažem, nekim rock'n'roll zvukovima, motivima, različitim ritmovima. Delovi su blues, delovi su new wave. Knjiga je, eto, kao i prethodna Clash, zapravo pevljiva knjiga. Čini mi se da sam nekako sa poslednje dve knjige našao opet poeziju na onom njenom izvornom mestu, da se ona peva i izvodi, a ne da se kao takva čita. Kada sam pre neki dan uzeo posle godinu dana knjigu u ruke da vidim šta piše unutra, mogu da kažem da sam sam bio zatečen koliko je to nekako, eto, tako zvukovno živo. Ne bih da kažem koliko je dobro, nego koliko je zvukovno živo.
Bratanac Branka Miljkovića, Goran Miljković, smatra da se Niš dostojno odužuje pesniku.
Grad Niš je uspeo da održi kontinuitet, jer je
kao što znamo, nagrada Branko Miljković uvedena na desetogodišnicu smrti. Već je mnogo vremena od tada prošlo i grad Niš je uspeo i u mnogo težim vremenima dodrži taj kontinuitet i da postane tradicionalna nagrada, što je dosta teško, obično se tradicija negde usput izgubi, ali grad Niš je uspeo i ljudi u gradu Nišu koji se bave kulturom, stvarno jedno veliko hvala na svom tom.
Nagradu Branko Miljković dodeljuje grad Niš od 1971. godine u znak sećanja na slavnog pesnika rođenog u Nišu.
U Kulturnom centru Beograda otvorene su tri izložbe. Mirjana Boba-Stojedinović nas izveštava šta ćemo moći da vidimo do 27. juna u ovim prostorima.
U galeriji Artget predstavljeno je 44 fotografije koje su najuži izbor 16. konkursa fotografija godine 2019. novinske agencije Beta. Stručni žiri radio je u sastavu Nenad Petrović, fotograf, Imre Sabo, fotograf i Milena Marjanović, istoričarka umetnosti i selektorka galerije Artget za 2019. godinu. Upravo nas Milena Marjanović uvodi u priču zbog čega je važna izložba dokumentarnih fotografija u galeriji Artget.
Mi smo hteli namerno posle umetničkih izložbi da priredimo jednu izložbu dokumentarne novinske fotografije koja bi oslikavala naše vreme, naš život ovde i sada. Bilo je preko 400 radova koji su stigli na taj konkurs i ono što je interesantno, ja sam bila novinar do pre 5-6 godina, sada su se pojavila nova imena meni nepoznata. Ja zaista nisam znala ko su nagrađeni, sve dok nisam videla fotografije i malo pre se upoznala s njim. To je jedna stvar. Druga stvar, fotografije, onako jeste ona ogledalo naših života, ali je prilično i surovo ogledalo. Činjenica je da novinska fotografija mora da privuče pažnju nekim netipičnim sadržajem. Tako da, mislim, tu nema ničega, maltene ničega lepog.
U likovnoj galeriji umetnica Lana Stojićević predstavila je maketu interpretacije bazena hotela Zora u Primoštenu i fotografije koje nose naziv Sunny Side, sunčana strana. Poslušajte autorku iz Šibenika.
Moja izložba Sunny Side započela je tako da mi je pažnju privukao taj zanimljivi bazen i u Primoštenu koji je dio kompleksa hotela Zora i koji je izgrađen 1969. po projektu arhitekta Lovre Perkovića i on je onako jako specifičan, ima futurističku kupolu i nekako shvatila sam da moram od njega napraviti svemirski brod. Pronašla sam međuvremenu reklamu turističku za Primoštenu u kojem se pojavljuje Orson Welles i to mi je nekako odredilo smjer u kojem će rad ići, tako da sam napravila maketu tog bazena, ali kao svemirski brod u kojem se nalazi ta neka heroina SF. U biti sam zamislila fotografije kao scene sa snimanja SF filma kraja 60. početka 70. ali na neki način, pošto se i Orson Welles pojavio u toj reklami, sam htjela sugerirati. Onako, očito je da nije to istina, ali pošto se Orson Welles dosta, recimo, njegovih projekata nije dovršeno ili je zagubljeno i tako dalje, onda da je to možda kao neki njegov izgubljeni film, a na koncu i tema je slična njegovoj radiodrami Rat svjetova i tako dalje.
Izložene fotografije predstavljaju, tako reći, kadrove iz tog filma. Umetnica pojašnjava odnos arhitekture i politike iz vremena 60. godina. Kao da u izvesnom smislu svodi tematiku sve tri izložbe, u galeriji Podrum predstavljena je interaktivna izložba Video igara Games and Politics, igre i politika. Izložba je realizovana u saradnji Goethe instituta i Kulturnog centra Beograda. Programska koordinatorka Goethe instituta Beograd, Zorica Milisavljević, približava nam kontekst i sadržaj izložbe.
Izložba Games and Politics je zapravo proizašla iz izložbe Global Games, koji je pripremila Centar za umetnost i komunikacije iz ZKM iz Karlsruhe izložba Games and Politics i napravljena je kao izložba koja ide na turneju. Igre koje se ovde mogu videti, ima ih 18, se bave u stvari sa kritičkog stanovišta medijima, pitanjem polova, migracijama, svim aktualnim temama koje nisu specifične samo za našu lokalnu scenu, već su globalno interesantne. A mi smo se potrudili da u okviru pratećeg programa započnemo diskusiju uopšte na temu video igara, zato što smo došli do zaključka u razgovoru sa našim lokalnim ekspertima da se o video igrama, njihovom društvenom kontekstu, njihovom umetničkoj vrednosti, pa čak i po pitanju korišćenja u političke svrhe veoma malo govori.
Izložba će biti praćena bogatim programom, radionicama, predavanjima, vođenjima i grupnim igranjem igrica. Sve tri izložbe obiđite besplatno do 27. juna u Kulturnom centru Beograda.
Deset i po.
Van vremena i prostora.
U Srpskoj akademiji nauke i umetnosti, a u organizaciji odeljenja jezika i književnosti SANU, održana je akademija 20 godina od NATO bombardovanja. Slušamo prilog Aleksandra Drobca.
Akademik Ljubomir Simović je istakao da obično ne piše dnevnike, ali je zapisao početak i tok bombardovanja srpskih teritorija i rekao o nekim situacijama iz tog doba.
Na konferenciji za štampu James Rubin kaže da su u ovoj kampanji ostvareni najprecizniji pogoci u celokupnoj istoriji ratovanja. Ako oni sami svoje pogotke ocenjuju kao najpreciznije, to znači da su u ovoj kampanji pogodili ono što su hteli i izabrali. Kuvarice, zatvorenike, bolesnike, porodilje, novorođenčad, izbeglice, putnike u vozovima, automobilima i na traktorima, decu i onu staricu koja se sa kesom šargarepe vraćala sa niške pijace.
Dramaturg Dušan Kovačević je govorio o geopolitičkim uzrocima i posledicama NATO agresije.
I svakom ko je još relativno normalan, nameću se bezbrojna pitanja. Da li je moguće da su danas pravo i pravda dva suprotstavljena pojma? Da li je moguće da se tokom zločinačkog bombardovanja pominje anđeo u zemljama agresorima koje sebe nazivaju hrišćanskim? Da li je moguće da se i danas 20 godina posle zločina koji su predvodili čuveni šestosmaši, borci za mir i ljudska prava, Bill Clinton, Tony Blair, Joška Fischer i mnogi drugi, strašan zločin naziva pravdom sa malim posledicama? Kontaminirana zemlja osiromašenim uranijum, kao da je reč o malim boginjama ili malom kašu. Da li je moguće da se preko svih tih zlodela prelazi sa nepodnošljivom količinom cinizma, laži, ruganja, samo zato što plan opoljavanja Rusije opravdava sve što je učinjeno i što će biti u budućnosti učinjeno? I na kraju, da li je moguće da se mi kao narod delimo, svađamo i satiremo u sopstvenoj nepodnošljivosti i mržnji koju smo imali povremeno tokom 200 godina moderne istorije sa raskošnim zločinima nad sopstvenom sudbinom tokom Drugog svjetskog rata? Da li je moguće da smo i u najtežim prilikama kao danas, da se borimo za opstanak sami sebi, opasni po život? Pre 30 godina napisao sam nešto kao čuđenje ili znak pitanja u jednoj priči o našim čuvenim podelama. Da li je moguće pronaći pravi put i spas kada su oni i kada smo mi protiv nas?
Slušamo srpskog pesnika i eseistu Milosava Tešića.
Sve ovčice listom od biblijskog mita, u makaze hvata božanstvo profita. U plusu je minus, u minusu šifra, na bezbroj se nula rasprskava cifra. A ovo je geslo, aksiom i binom, i zvezde postoje da zveče sitninom.
Na kraju je akademik Goran Petrović istakao da je u to vreme mnogo više bila razvijena usmena književnost i pročitao priču o stanju u porodici iz tog perioda.
I to je bila dnevna doza kulture za petak 7. jun 2019. godine. Večeras sa vama bili ton majstor Saša Hajdin, producent emisije Aleksandar Radović. Ja sam Vladimir Đudović i preporučujem emisiju Moja knjiga i kolegu Voju Karanovića.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10:30.